Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Belagat yolu. Salam əziz eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, bəlağət yoluna xoş gəldiniz. Bura Təbriz radiosudur. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır. Siz həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dəyərli dostlarımız, mən Əkrəm Rizayı bugün də verilişimizdə cənab doktor Abbaszadə ilə birlikdə Nəcül Bəlağədən İmam Əli Əleyhissalamın dəyərli xütbələrindən birini sizə açıqlamağa çalışacağı xatırlatmaq istəyərdim ki, ötənki verilişimizdə Nəcül Bəlağədən 4-cü xütbəni cənab doktor Abbaszadə bizə açıqladılar. Söhbətimiz yarımçıq qaldı. Söhbət Təlhə və Zübeyirdən gedirdi ki, daha sonra necə tövbə eləməyə çalışdılar. Öncə necə xəyanət elədilər, xəyanətkar kimi tanındılar, təqdim olundular və sonra İmam Əli Əleyhissalam onları necə qınadı, onların ölümündən sonra nələr irad elədi, nələr buyurdu və Əhl-i Beyt Əleyhissalamın necə simasını vəsfə çəkməyə çalışdılar həzrət xütbələrində. Cənab doktor, sizi salamlayırıq.
Aleykümselam.
Çox xoş gəldiniz və istəyərdik ki, bu söhbətimizi, bəhsimizi davam etdirək.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال علي عليه الصلاة والسلام بعد قتل طلحة والزبير أقمت لكم على سنن الحق في جواد المزلة حيث تلتقون ولا دليل وتحتفرون ولا تمحون اليوم أنتق لكم الأجماع ذات البيان عزب رأي امرئ إن تكلف عني ما شككت في الحق مذ أريته لم يوجز موسى خيفة على نفسه بل أشفق من غلبة الجحال ودول الزلال Keçənki söhbətlərimizin idaməsində Mola Əmir el-Müminin Ali aleyhissalatu vəssalamın bu xutbəsinin irtibatındakı təlhinən Zübeyrin ölümündən sonra Əmir el-Müminin bir cəmaətlə dərd dil eləyibdi, ürək sözlərin bəyan eləyib. Çünki bu bir növü kilayədi zamanından və o zamanda yaşayan dostlarından cileyli eləyibdi. İmam buyurur ki, siz biz Əhl-i Beytin ışığı ilə hidayət tapdınız və qaranlıq gecələrdən qutulduz və biz Əhl-i Beytin bərəkətinə böyük məqamlara yol tapdınız və onlara qədəm qoyduz və biz ilə və bizim bərəkətimizə tamam çətinliklərdən übur elədiniz. Və bu mənəm ki, sizdən xatirə ki, sizi o içkin caddalardan, yollardan, həqqin yoluna çəkəm, qiyam elədim, ayaq üstə durdum.
Yəni, o çaşbaş qaldığınız vəziyyətdən sözü xilas elədim.
Əqəmtu ləkum, mən ayağa durdum, qiyam elədim sizdən xatirə, əla sənənil haqq, Həqqin yollarına sizi gətirməklıqdan xatirə, fi cəvadil məzəllə, o için caddaların doğrəbərindən sizi çəkəm, o həqq caddalarında və yollarında qərar verməklıqdan xatirə. Heysu təltəqun, o zaman mən bu işi gördüm sizə və sizdən xatirə üzümü zəhmətə saldım, o için caddalardan, yollardan sizi yığışdırdım ki, siz itmişdiniz, sərgərdanıdınız, cicəlmişdiniz məsirizdə.
Və çaşbaş qalmışdınız.
Vəla dəlilə, heç kəsdə yoxudur ki, sizi həqqə tərəf rəhnumalıq eləyə, əlizdən tuta, gətirə sizi həqqə yetirə. Və təhtəfirunə, siz bir qədri susumuşdunuz, teşniydiniz, hər yerə yetişirdiniz, oranı qazırdınız ki, bir su çıxsın. Ta ətəşizi rəf eləyəsiz, amma bəla tümühünə, siz suya yol tapırdınız, ətəşizi qanı eləyənmir.
Dolayısıyla elə həqiqəti mərifəti tapmaq deməkdir.
Nəinki,
əmirin müminim, ətəşidiz,
burada bəli. Kinayədən, istiarədən elə istifadə eləyir. Siz yəni həqiqətin teşnəsiydiniz. Hər sözə qulaq verirdiniz və hər kəs iddiayı rəhbəri və iddiayı ağalıq eləyirdi sizə, ona siz əl verirdiniz, beyət eləyirdiniz. Yəni, mənzur bir belə teşniydiniz, vəli bir belə təlaş eləyirdiniz, o tərəf bu tərəfə qaçırdınız, hər pərdə üz gətirirdiniz, amma siz qanəy olmurdunuz. Əl-yəvmə untiqul ləkumul əcmaə. Büyüm bu mənəm ki, tamam o dilsizləri danışdıram. Yəni, o üçü danışmırdılar, o üçü sözləri yoxudur, ya əgər sözləri də vardı,
deyənmirdilər,
ya təşkisləri yoxuydu, bir həqiqətə yol tapanmırdılar və sizə bir roşən, işıqlı bir yol nişan verənmirdilər. Büyünlərim mən onları danışdırmışam, onları məntiqə gətirmişəm sözə, çəkmişəm və bugünləri istəyirdiyə bu mənəm ki, sizi tamam həqiqətlərindən aşina eləmişəm. Tarixlə aşina eləmişəm.
Tanışdırmışam, bəli.
Təbiətlə aşina eləmişəm. Allahla aşina eləmişəm. Hüququla aşina eləmişəm. Vəzifəzi özüzdə, özcədə, xanəvadədə, həmsayədə, əqayiddə, siyasətdə, hükumətdə, hamısına sizi mən aşina eləmişəm. Hala siz neynisiz bunun müqabilində? Siz məndən uzaqlaşırsınız. Hey, mən istəyirəm sizi özümə yetirəm, sizi özümə, özümü sizə yetirəm. Bəli, siz mənim ətrafımdan rəm yeliyisiz, küyüsüz, qasısız, mənə tərəf yaxınlaşmısız. Əzəbə rəyum rəin təxəlləfə ənni. O adamlar ki, mənə müxalifət edirlər, onların rəyləri uzaq olsun, yəni onların sözü, onların nəzəriyyələrindən pərhiz olsun,
bəli.
Uzaq düşəsiz, ta sizi xərab eləməyələr əqidəzi və yoluzi. Bunlar
çox gözəl.
Bir para sözlərdirlər ki, Mevlana fərmayiş edir.
Çox gözəl, izniniz olursa qısa bir ara verək və söhbətimizi fasilədən sonra davam etdirək. Dəyərli dostlarımız, Bəlağət yolunu Təbriz radiosundan dinləyirsiniz. Hüccətül İslam və Müslimin cənab doktor Abbasadə ilə birlikdə Nəhcül Bəlağədən, İmam Əli əleyhissalamın xütbələrindən 4-cü xütbəni cənab doktor bizə açıqlayırlar və söz söhbət Əhl-Beyt əleyhissalamın xislətlərindən, xüsusiyyətlərindən, özəlliklərindən gedir və İmam Əli əleyhissalam göstərişlər verib bu xütbədə Onlara ki həqiqəti axtarırlar, arayırlar, ancaq bəzilər tapa bilmirlər və yollarını itirirlər, halbuki hamısı həqiqətə və Allah Taalaya mərifət tapmağa sanki ətəşdirlər. İmam Əleyhisselam nə kimi göstərişlər verir və necə onlara bu yolu tapa biləcəklər, bunları izah eləyir. Cənab doktor, söhbətimizə davam etdirək.
Ali İmam buyurur ki, əzəbə rəyum rəin təkəlləfə ənni. Yəni, uzaqda qala o fikirlər, o rəylər, o adamlar ki, mənim nəzəriyyəmdən müxalifətdə və təkəllüfdədirlər, məni istəmirlər, bu cəmiənin rəhbəri olam, bunları yetirəm həqqə və həqiqəti bunların ixtiyarında qoyam. Bəd imam öz xüsusiyyətində buyurur ki, ma şəkəktü fil haqq muz urituhu. O ləhzədən ki, haqqı mənə görsədiblər, mən heç vaxt o haqqı da şəkkə düşməmişəm və mən tərdid eləməmişəm bu həqiqətdə. Vardı rivayətdə ki, əmirin müminin peyambər nübüvvətə məbus olanda, bəzilər buyururlar 12 yaşı var idi, bəzilər buyururlar 14 yaşı var idi. Beləkərə hər sinnidə idi,
peyambəri
bir məhz inki nübüvvətə məbus olmuşdu. Peyambər buyurmuşdu ki, mən büyündən Allah məni həq nübüvvətə məbus eləyibdi. Elə o ləhzədən peyambərə əmir-il-müminin biyyət elədi. Və əvvəlu mən amənə bir rəsul minər rical Əli ibn Əbi Talibdir.
Yəni, birinci kişiydi ki,
biyyət elədi
və bəli, iman gətirdi.
Peyğəmbərə itaət eləyən şəxsi əmir-il-müminin Əli əleyhissalatü vəssalamdir. Və 2000-ci şəxsidir Allaha iman gətirən Peyğəmbərdən sonra 2000-ci şəxsiyyətdir ki, Allaha iman gətirib. Bəd buyurur ki, cəmədə mümkündür bu sual ola ki, Əli, sən ki, bir belə özü həqqə kömək bülüsən və vəzifə bülüsən ki, cəmaəti bu həqqə yaxınladasan, nə cəb 25 il getdin, qaldın, inzivadə, sükut ixtiyar elədin.
Və təcridə uğratdılar, həzrət də bunlara qarşı sükut elədi sadəcə.
Bəli, on istəyir ona cavab verə ki, nə cəb sən bu fasiləyi nisbətən uzun və tulani müddətdə gəlmədin bu vəzifənin üstünə. İmam buyurur ki, mənim camədən kənara girdik eləmək və çəkilməğim Həzrəti Musanın məsəlinə bənzər ki, cahil insanların qorxusundan, sahirlərdən ki, qorxurdu ki, cəmaət Musa ilə sahirlərin arasında fərq qoymuyorlar.
Bunlar ayırt edə bilməyələr və səhv salalar.
Və bu yandan da bəli, eləyənməyələr bu iki həqiqəti bir-birindən ayıralar ki, hangisi şeytanıydı, hangisi rəhmanıydı, Həzrəti Musa özün kənara çəkdi. Mənim də məsəlim ona bənzədi ki, əvam cəmaət çün qələbəlikləri, kəsrətləri o tərəfə gərayiş var idi, batilə gərayiş var idi və eləyən midilər, həqq dərk eləyələr və mənim o caddəmdə, yolumda qərar tapalar və mən gördüm qurbani olur özüm və məramım cəmaədə və əqəlliyyət bu məsaili lovs eləyəcəklər və əksəriyyətdən istifadə eləyəcək. Yəni, bir əqəlliyyət xəvas əksəriyyət əvamdan bir surət vəsilə istifadə eləyəcəklər, həqqi təhkə şüada qoyacaqlar. Mən məsləhət bildim ki, həqqi calanmasın, həqiqət dağılmasın, yol itməsin, mən bir xəlvət eləyəm özümünə bu cəmiənin arasın, ta bu niyazları, bu ehtiyacları nisbət mənə tarixdə öz dərkləri ilə, mərifətləri ilə bir yol tapalar gələlər mənim sorama. Nə öz qorxumdan, necə Həzrəti Musa Firavunun qorxusundan deyirdi, یا مثلا ساحرلرین قورخسوندن دیردی
چی بلکه دینه خلل یتیرلمسن دیه
او بابتنیدی بیرور چی بله لم یوزس موسا موسا چناره جرخ المدی جامعدن خیفتن الا نفسهی تا از قورخسوندن چی özünün
yani
nefsine
zarar değer.
Bel aşfaga min galabet el cuhal ve harasteydi ki cahiller buna galabeliyeler ve duvel zelal batil devletlere abzar ola vesile ola Hazreti Musa. İndi buyurur ki el yevme tevagafna ala sabil el hak vel batil. Ey cami-i Arab, ey tarih, ey cemaat, bugünləri məndən siz iki dənə yolun ayrısında qərar tutmuşuq ki, onun biri həqqə yetişir, biri batilə yetişir. Mən vəsəqə bimain ləm yəzmə. Onlar iki mutməin nedilər ki, suya yetişəcəklər, onlar heç vaxt teşni olmazlar. Bu həqiqət ki, mən sizin ixtiyarınızda qərar verirəm və siz teşnəsiz bu həqiqətdən xatirə, gəlin, bunu qəbul eləyiz, ta bura müntəhi oluruz ki, imamın bu xütbəsi payan tapır.
Çox sağ olun, cənab doktor Abbaszadə, sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Dəyərli dostlarımız, bugünkü bəlağat yolda burada öz sonuna çatır və inşallah ki, siz əzlərimiz üçün də bugünkü verilişimiz və cənab doktorun izahatları faydalı, dəyərli olmuşdur. Bir dəfə də internet saytımızın ünvanını təkrarlayıram. aztabriz.arabi.ir həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Əlbəttə ki, verilişimiz deyilə bu saytdan alıb dinləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu.
Hikayələr. Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bir ağıllı qocanın macərasını bugün hekayələr verilişində mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında dinləyə bilərsiniz. Buyurun. Biri var imiş, biri yox imiş, uzaq keçmişlərdə qəddar bir padişah var imiş. Bu şahın qoyduğu qanuna görə övladlar əldən düşmüş qoca ata-analarını səbətə qoyub, dallarına alar, aparıb əl çatmaz sıldırım bir qayaya qoyarmışlar. Qayanın hansı səmtinə baxsaydın, qalaq-qalaq insan sümüyü görərdin. Bu açıq qəbristanlığın yüksək qayalıqları insan ətinə dadanmış quşların məskəni olmuşdur. Bütün quşlar zirvədə dayanıb, yeni gətiriləcək insanı az gözlülüklə gözləyərdilər. Bütün quşlar zirvədə dayanıb, yeni gətiriləcək insanı az gözlülüklə gözləyərdilər. Səbətdə qoca gətirən insanın başının üstündə dövrə vurar, tük örpədən heybətli səslər çıxarardılar. Adam diri qocanı yerə qoyub, aralanan kimi qara quşlar, quzğunlar həmin qocanı didik-didik edib, yeyir, quruca sümükləri qalardı. Qoca adamları bu cür dəfn etmək bir adətə çevrilmişdi. Heç kəs qəddar şahın qoyduğu bu qanundan heç kəs kənara çıxa bilməzdi. Bir günündə İbrahim adlı bir oğlan atasının əldən ayaqdan düşdüyünü görüb ona dedi: "Gedək ata, artıq sənin vaxtındır. Səni biraz da gecikdirsəm el məni qınayır." Ata nalac qalıb dedi: "Nə deyirəm oğul, məsləhət sənindir." Evdəkilərin hamısı qoca ilə halallaşdılar. İbrahim atasını ağır-ağır kədərli halda səbətə qoyub dalına aldı. Az getdilər, çox getdilər. Yolda qoca dərindən bir ah çəkdi. İbrahim atasından ah çəkməyinin səbəbini soruşduqda qoca heç nə demədi. İbrahim ondan əl çəkmədi. Axır ki, atası qayıtdı: "Heç oğul, yadıma düşdü ki, bir vaxt mən də sənin kimi atamı səbətə qoyub həmin bu yol ilə qəbristanlığa aparırdım. İndi sən də məni aparırsan." Qocanın bu sözləri İbrahimin ürəyinə ox kimi sancıldı. İstədi ki, atasını evə qaytarsın, ancaq el adətini pozmaqdan çəkinərək yolunu yavaş-yavaş davam etdirdi. Qəbristanlığa çatanda quşların dəhşətli qarıltısı İbrahimi vahimiyə saldı. Atasını yerə qoyub bir qədər dincini almaq istədi. Amma az göz quşlar dövrə vurub, ata və oğlun başı üstə hərələnir, İbrahimin aralanmasını gözləyirdilər. Qoca az göz quşlara baxıb, oğluna dedi: "Get oğlum, get sənə can sağlığı, ancaq səbəti aparmağı unutma." İbrahim cavab verdi: "Ata, mən anamı bu səbətlə gətirmişdim. Evimizdə axırıncı qoca sən idin. Səni də gətirmişəm. Daha səbət nəyimə lazımdır?" Qoca İbrahimin cavabında qayıtdı ki: "Yox oğul, axı sənin də oğlun var. O böyüyəcək, sən isə qocalacaqsan. Bir vaxt o da bu səbətlə səni gətirib quşlara yem edəcək. Apar oğul, apar, o səbət sənə də qismət olacaq." İbrahimin bütün vücudunu qorxu lərziyə salmışdır. Elə bil qəflət yuxusundan ayıldı, birdən atasını qucaqlayıb qışqırdı: "Yox ata, yox, mən səni bu vəhşi quşlara yem etməyəcəm. mən səni saxlayacağam. İbrahim daşla, ağacla quşları qovdu, gördü ki, qayanın dibində bir mağara var. İbrahim atasını həmin mağaraya qoyub dedi, ata, sən burada yaşa, mən sənə yorğan döşək, hər gündə yemək içməyini gətirəcəm. İbrahim mağaranın ağzına daş düzdü, daşların arasından içəri ışıq düşürdü. O dediyi kimi də eləyir, atasının yemək içməyinə yaxşı fikir verirdi. Günlərin bir günündə şəhərə gələn suyun başında əcdaha peyda oldu. Əcdaha suyun qabağını elə kəsmişdi ki, şəhərə bir damcı belə su gəlmirdi. Onun əlindən bütün cəmaat zara gəlmişdi. Əcdaha ilə vuruşmağa nə qədər pəhləvanlar gəlsələr də ona bata bilmədilər. Padişah car çəkdirib elan etdi ki, hər kim əcdahanı ya öldürsə, ya da məlməkətdən qovsa, onu dünyanın malından qəni edəcək. Hər kim bu işə girirdisə, əcdahanın ağzından püskürdüyü alovla onu külə döndərirdi. Daha heç kəs onunla üz-üzə gəlməyə cürət edə bilmirdi. Sizə kimdən xəbər verim? İbrahimdən. İbrahim yemək götürüb yenə atası olan mağaraya yollandı. Ata gördü ki, yemək var, amma nədənsə oğlu su gətirməyib. Soruşdu, oğul, bəs su niyə gətirməmisən? İbrahim cavab verdi ki, hal qəziyyə belədir. Cəmaat susuzluqdan qırılır. Əcdahanın əlindən hamı zara gəlib. Heç kəs ona bata bilmir. Qoca bir qədər fikirləşib dedi, oğul, mən o əcdahanın öhdəsindən yaxşı gələ bilərəm. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, bax bu gözəl macəranın ardını inşallah növbəti verilişlərimizdə dinləyə bilərsiniz. Amma web saytımızı unutmayın. aztabriz.ir, ib.ir.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
سجادیه صحیفه‌ای
Salam, əziz eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, Səccadiyyə səhifəsini Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Hər həftə olduğu kimi, bugün də verilişimizdə dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Abbaszadə hazırdırlar və bugün Səccadiyyə səhifəsindən bir başqa dəyərli duanı bizə izah eləyəcəklə xatırlatmaq istəyərdim ki, ötənki həftələrdə son verilişlərimizdə Səccadiyyə səhifəsindən 12-ci duanı Cənab Doktor Abbaszadə bizə açıqladılar, izah elədilər bir qədər, amma söhbətlərimizi bugün yenə də davam etdirəcək bu duada. Allah Taala'dan əf istəmək və günahlarımıza etiraf eləməklə bağlı söz gedir. Sizi salamlayırıq, canım doktor. Çox hoş geldiniz verilişimizə. İstəyərdik ki, söhbətlərimizi davam etdirək. Buyurun, söz sizdə.
Əuzu billah minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام عليه الصلاة والسلام قد تتأت لك فانحني ونجس رأسه فانسني قد أرأشت خشيته رجليه وغرقت دموعه خديه يدعوك بيا أرحم الراحمين ويا أرحم من انتابه المسترحمون و یا اعتف من اطاف به المستغفرون و یا من عفوه اکثر من نقمته و یا من رضاه اوفر من سخته. Geçenki söhbətlərimizin idaməsində İmam Səccad aleyhissalatu vesselamın bu duayı ki 13-cü duasıdır kitab-ı Səhifəyi Səccadiyyədə və biz də 9-cu fəqərəsindən bu duanı yenə də idamə veririk. İmam ərz eləyir ki, ey mənim Allahım, mən ki sənə əl-an pənah gətirmişəm, mənim o şəklim və şəmayilim sənin qapında, tövbə məqamində bu cürdür. Mən belə sığınmışam sənin qapıva və astanəndə izhar-ı tövbə eləyirəm. Qət tətə təəlləkə fənhəni. O adam kimin durmuşam ki, təvazüdən başın salıb aşağı və qəddin əyib kəman kimi münhəni olubdi. Belə durmuşam.
Tam təvazukarlıqla, bəli.
Və nəkkəsə rəsəhu fənsəni. Belə bir adamlar kimi dayanmışam ki, başın salıb aşağı və əngəribdir ki, başı sinəsinə dayansın. O qədr xəcalətdi, o qədr səndən o əməllərin, tövbəsin eləməklıqda, o üzrülərin sənə qəbul etdirməklıqda o qədr özünə fişar gətirir. Ey mənim Allahım, mən bu cür sənin qapında dayanmışam. Qət ər əşəd xəşiyyətuhu rəcləyhi. O qorxusundan necə bir adam, bir məhkum adam, bir qudrətli adamın qabağında dayansa qorxusundan ayaqları titrər, qışları altında əsər, o cür dayanmışam sənin qapında. Və qərrəqət dümuhu xəddəy. İlahi, mən belə dayanmışam ki, gözlərimin yaşı tamam üzümü sel kimi ihat eləyibdir. Və sözün əmənədir. Yəd'u kə biyə ərhəmər rahimin. Səni bu sifətinə çağırır ki, ey ərhəmər rahimin, ey tamam rəhmiliyənlərin rəhimtəri və onlardan yuxarı bir
daha mehriban
rəhmət daha eləyən insanlara və bir daha mehriban bir şəxsiyyətə elə bilsən, onlar özlərin pənah gətiriblər və orada dayanıblar. Mən də o cür sənin qapında və astanında dayanmışam.
Və dolayısıyla bizə öyrədir, bu duaları oxuyanlara öyrədir ki, Allah Taalanın qarşısında duranda, tövbə eləmək istəyəndə, yəni belə olmalıyıq.
Bəli,
bu əhval-i ruhiyyədə.
Bəli. Yəni bu bir dənə ülgu verir. Bəli. Əz nəzəri bu iki insan pərvərdiqarı aləmə tövbə məqamində dayananda
necə olmalıdır?
Nə cür dayanmalıdır? Bəli. Yəd'u kə biyə ərhəmər rahimin, səni çağırır bu zikrinən ki, ey ərhəmər rahimin Allah. Və ya ərhəmə mənin tabəhu əl-müstərximun, ey mihriban rax Allah, onlara ki ondan rəhmət tələb edirlər tövbə məqamında. Və ya ətəfə mən ətafə bihil müstəğfirun. Ey Allahi ki, tamam o atifəli məhəbbətdi insanlardan, hamısından sənin məhəbbətin artıqdır.
Yəni bunları dilə getirmək lazımdır, bunlara etiraf eləmək lazımdır, bilmək lazımdır ki, Allah Taala hamdan bizlərə daha mehribandır və rəhm eləyəndir, mərhəmətlidir. Amma bunlara rəğmən yenə də tövbə məqamında Allah Taalanın qarşısında durduğumuz zaman, yəni tam o təvazökarlıqla əcizimizi, aciz bir qul olduğumuzu göstərərək durmalı və tövbə istəməliyik. Çox gözəl. Cavab doktor, izniniz olsa biz fasilə verək və sonra qayıdaq söhbətlərimizə davam etdirək. Dostlar, Səcadiyyə səhifəsini Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Bugün söhbət Səcadiyyə səhifəsindən 12-ci duadan gedir və İmam Səcad əleyhissalam həmin duada bizə izah edirlər ki, tövbə istədiyimiz zaman necə bir əhval-i ruhiyyə ilə və nələri dilə gətirərək tövbə eləməli Allahdan əffə getməyimizi, yəni əff eləməyi bizi istəməliyik və bağışlanmağımızı necə, hansı sözlərlə, hansı əhval-i ruhiyyələrlə istəmək lazımdır? Buyurun, canım doktor, siz dinləyirik.
Bəd imam idamə verirlər o təzərrülərinə, o məqam-ı tövbədə, o cür ki dayanıblar və zikri deyirlər. Və ya ətəfə mən ətafə bihil müstəğfirun. Ey sahibi o ütufət və məhəbbəti ki, tamam istiğfar eləyənlərin məqsədisən və tamam o tələb məğfirət eləyənlər hər kəsdən və hər məqsəddən o hesabından ki, onun atifəsi var, məhəbbəti var, ona üz gətiriblər, sən onların hamısından ətəfsən. Yəni, mehriban rəhsan.
Daha da mehriban, məhəbbətlisən.
Və ya mən əffuhu əksəru min niqmətihi. Və ey mənim Allahım ki, həmişə bu cürsən ki, sənin əffin çox rəhdi sənin intiqam almaqlığından, qəzəbindən və qəhrindən. Və ya mən rizahu ovfəru min səxəti. Və ey mənim Allahım ki, sənin həmişə rizayətin çoxraqdı sənin xəşmindən, qəzəbindən. Və ya mən təhəmmədə ilə xəlqihi bi husn təcavuz. Və ey mənim Allahım ki, sən həmişə husn təcavuzunə insanın, o məxluqatın, o əmallarına, o ruzigarlarına ki, onları israf ilə soğuşdurublar, onları məsiyyət ilə soğuşdurublar, qarət eləyiblər özlərin, özlərin heç eləyiblər, sənin yanında, caməənin yanında, özlərinin yanında, əhli beytlərinin yanında, özlərin heçə çıxardıblar. Axı, insafən qahi insanlar,
bəli,
bir mövqeyyətdə qərar tapırlar ki, da heç kəsin dərdinə dəymirlər. Yəni, heç kəsin onlardan da əqli bizdə kəsmir. Xeyridə də onların nəqşi yoxdur. Məsələn, görürsən, bu məvadd məsrəf eləyənləri, onlar
yəni, ki, narkomanlar ki, deyirsiniz.
Onlar, məsələn, bir vəziyyətə qahən qalırlar ki, bir ehtiyatda qərar tapırlar ki,
tam yararsız bir vəziyyətə düşürlər. Daha kimsən onlara bel bağlaya bilmir.
Çünki heç vaxt, yəni həmişə ömürlərini boşluğa, boş bekar soğublar və ömürlərini də dediyiniz kimi elə israf ediblər. Bunda da israf alıyor veriblər, zərər yetiriblər həmişə. Kimsə bəs bunlardan faydalı bir iş, yararlı bir məsələni gözləmir.
Həmin imam bu mətləbə işarə edir ki, bir insanlar ki, bura yetişiblər ki, onların əməlləri bir həddə olubdur ki, nə özlərinə faydası var, hətta özlərində müdiriyyət edəməzlər. Özünə də özgəyə
də heç vaxt xeyri olmuyor.
Nə xanəvadələrinə, nə cəmiyyəti ki, o camədə yaşayırlar. Bəli. Hamısına zərər yaradır, nə tənha ki, xeyri yetirmir. Və ya mən əvvədə ibadəhu qəbuləl inabə. Ey, mənim Allahım ki, həmişə bəndələrinə tövbəni qəbul eləməxlıq qolu veribsən. Sən heç şeydə buyurmuyubsan ki, bir nəfərin mən tövbəsini qəbul eləmərəm. Buradan mən görməmişəm, heç ayəndə, heç Quranın kəlimatilərində, peyambəru dilində, rəvişində mənim atababam əymənin ki, zamanlarında onların kəlamlarında bir cümlə gözümə dəyməyib ki, sən buyurasan ki, tövbə eləyənlərin mən tövbəsini qəbul eləmərəm, əff eləmərəm. Və ya mən istəsləhə fasidəhum bit tövbə. Ey o Allahı ki, həmişə fasid insanları sən tövbə ilə behtərin sülhü səlaha çəkərsən. Bura gəlmişəm, mən bu cür gəlmişəm.
Və bu qapıya, sənin dərgahına gəlmişəm, bu xüsusiyyətlərlə, bu tövsifinə, yəni bu sözlərlə ki, dedik, bilirik ki, sən nə qədər bağışlayansan, nə qədər mərhəmətlisən, amma biz yenə günahkarıq, bunları bilə-bilə gəlmişik, etiraf eləyir səndən. Əffimizi, tövbəmizi qəbul eləməyini istəyirik. İnşallah ki, tövbələrimizi Allah Taala qəbul eləsin və bir daha da işlədiyimiz o günahları təkrarlamayaq bu ümidlə, bu arzu ilə. Hamınıza minnətdarlığımızı da bildirir və sizinlə vidalaşırıq. Cənab doktor, çox sağ olun. Amma söhbətimiz yenə yarımçılıq qaldı və söz verir ki, gələcək həftə yenə bu söhbətlərə davam etdirəcəyik. Səhifə-i Cədiyyədən 12-ci duanın izahatını eşidəcəyik dostlarımız. Amma sizə bir dəfə xatırlatmaq istəyərdim ki, aztabriz.ayrayb.ir internet saytımızın ünvanıdır. Həmin saytdan siz də suallarınızı sora bilər, bizimlə paylaşa bilər, nöqtə nəzərlərinizi də bizimlə paylaşa bilər və bizə çatdıra bilərsiniz dostlarımız. Sağ salamat qalın, Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu saatda Qur'an-ı Kerimin 6-cı cüzünü birlikdə oxuyuruq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤمنين يؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم